Адреминде радио тыңдаушыгайын азаттыктын хабарларын одан әр жалғастыра отырып, алдан асырларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Қазақстанның бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақ тұтқынға алынды. Қазақстанның жаңа кеден кодексі бір компанияның мүддесі үшін жасалмақшы деп Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы айтуда. АТФ банктың жүздеген қызметкері жұмыстан қысқартылады деген мәліметтер батыстық басылымда айтылды. Қазақстанның үлкен 26 тобына мүше болуына не кедергі жасап келеді дегенге сарапшылар пікірін ұсынамыз. Және әлемді жайлаған дағдарысқа байланысты халықтың пікірі беріледі. Сонымен қатар Қазақстандағы оппозиция жетекшілеріне қарсы сот барысы туралы айтамыз. Түркияда жергілікті сайлауларда премьер-министр Реджеп Тайып Ердоғанның партиясы жеңіске жеткені жайлы тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше аз тықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушыларын сонымен жоғарыдағы тақырыптарымызды тарқата отырсақ, бүгін, яғни наурыздың 30-ы күні қаржы полициясы Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовты ұстады. Қаржы полициясының қызметкерлері Ысқақовты бюджет қаражатын қызмет бабын пайдалана отырып талан-таражға салуды ұйымдастырды деген күдікпен агенттік ғимаратының ішінде тұтқынға алған. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанның экономикалық қылмысқа және сыбайласқа жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың дүйсенбі күні Азаттық радиосына хабарлауынша, қаржы полициясы бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовпен бірге сөз болып отырған қылмысқа қатысы бар деген күдікпен Меркурий Плюс компаниясының өкілі Жайылғановты тұтқындаған.
Осы жылдың 30-шы наурызында бюджет қаражатын қызметтік бабын пайдалана отырып талан-таражға салуды ұйымдастырды деген күдікпен қоршаған ортаны қорғаудың бұрынғы министрі Ысқақов және қылмысқа қатысушылардың бірі Меркурий Плюс жауапкершілік шектеулі серіктестік өкілі Жайылған ұсталды. Аталған тұлғалар Астана қаласының уақытша ұстау изоляторына қамалды.
Дит Мұрат Жұманбай. Сондай-ақ қаржы полициясының ресми өкілі екі күдіктіні агент ғимаратының ішінде ұстағандығын хабарлап отыр.
Оларды тергеу амалдарына шақырған болатын, сол тергеу амалдарының жаңа аяғында ұсталды, жүзеге асырды. Яғни агенттік ғимаратында.
Деді агенттіктің ресми өкілі. Бұған дейін қаржы полициясы қоршаған ортаны қорғау министрлігінің екі вице-министрі Бірәлиев пен Сәрсенбаевқа, аталған министрліктің департамент директоры Савицкайға, сондай-ақ Меркурий Плюс компаниясының жетекшісі Лайтсқа бюджет қаражатын талан-таражға салған және мемлекеттік сатып алуларды өткізу кезінде лауазымдық уәкілеттерін теріс пайдаланған деп айыптаған болатын. Олардың қылмыстық әрекеттерінің нәтижесінде мемлекетке 1 миллиард 100 миллион теңге залал келді деп хабарлады қаржы полициясы. Агенттіктің ресми өкілі Мұрат Жаманбайдың айтуынша, қазір Бірәлиев қамауда отыр. Сәрсенбаев болса үй қамауында, қалған екеуі, яғни Савицкая мен Лайтсқа қатысты іздеу жарияланған. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты радио тыңдаушыларын Азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырамыз. Қазақстандағы тұтқындауларға қатысты хабарларды Азаттықтың azattik.org веб-сайтынан таба аласыздар. Хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әр жалғастырсақ, Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтің пікірінше, Қазақстанның жаңа кеден кодексі бір компанияның мүддесі үшін жасалғалы отыр. Қазақстанның қаржы министрлігінің кеден комитетінің төрағасы Қозыкөрпеш Қарбозов болса, ондай лобби жоқ дегенді айтады. Өз кезегінде кейбір кәсіпкерлер кеденшілер шекарадағы өзге де органдармен байланыс жасап, жемқорлық жасайды деп шағымданады. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Кеден комитетінің мәліметінше 2008 жылы Қазақстандағы кеден органдарындағы қызметкерлер мен басшыларға қарсы жемқорлыққа байланысты 113 қылмысты іс қозғалды. Қазақстанның кәсіпкерлер қауымдастығының форумы болса, жергілікті кәсіпкерлер жыл сайын 164 миллион долларды кедендегі параға жұмсайды деген болатын. Қытайдың Синьцзян Ұйғыр автономды ауданы мен Алматы облысының шекарасында орналасатын Қорғас кеден бекетінде зерттеу нәтижесі осындай болды дейді кәсіпкерлер. Қытайдан жиһаз бен сантехника таситын Азамат Тревел жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Мейізгүл Әбдіқажымованың сөзінше, кеденшілер және басқа да органдар жүкті өткізбей уақытты созып жібереді.
Транспорттар қабылдамай қойды, транспорттар қабылдаса таможня қабылдамай қойды. Таможнядан бәрінен нормально шығып енді жолда келатсаң, комитет национальной безопасности балалары сопровождать етеді. Бұлардың бәрі бір-бірімен байланыста. Енді ақша бермесе неге менің машиналарым шығып қайтты? Басқалардың неге шығады?
Атамекен кәсіпкерлер одағының төрағасы Азат Перуашевтың пікірінше, кәсіпкерлер бір терезе принципі бойынша жұмыс істегісі келеді. Перуашевтың мәліметінше, үкімет қаулысымен кеден қызметін өзгерту көзделген. Онда айтылғандай, 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап, кедендегі органдарды 9-дан 2-ге дейін қысқарту көзделген болатын. Бірақ бұл жұмыс осы уақытқа дейін жүзеге аспай отыр, дейді ол.
Былтырғы жылы май айында үкімет шешімімен шекарада тұратын 9 мемлекеттік органдардан 2 ғана қалу керек. Бұл енді шекара қызметі және де осы кеден қызметі. Қалғандар бұл транспорт көлік комитеті болсын, ауыл шаруашылық комитеті болсын, олар барлығы өз функцияларды сол кеден қызметтерге тапсыру керек еді. Бұл әліге дейін атқарылмаған.
Перуашевтың ойынша мемлекет нарыққа араласпау керек. Ал кеден терминалдарындағы тариф жылына бір рет емес, күн сайын ауысып отырады, дейді ол. Және ол кәсіпкерлер қауымдастығының ұсынысымен емес, бір компанияның мүддесімен жасалады, дейді Перуашев. Сосын сол компания өнімді Қазақстанға тонналап кіргізіп алады да, бағаларға демпинг жасайды, дейді кәсіпкерлер одағының төрағасы. Қазақстанның қаржы министрлігінің кеден комитетінің төрағасы Қозы Көрпеш Қарбозовтың мәліметінше, кедендегі өзге органдардың құзыретін кеденшілерге беру үдерісі әлі жүзеге аспады. Ол қазір парламенті қаралып жатыр, деді ол. Ал кеден кодексінің тұжырымдамасы әзірге талқылану үстінде, сондықтан лобби жоқ, дейді ол. Жемқорлыққа келсек, 2006 жылы кеден органдары 1-2 орында болған, ал қазір 9 орында, дейді Қарбозов.
Передача функций еще не состоялась, она рассматривается еще в парламенте. По поводу концепции, пока она обсуждается и лоббирования каких-либо интересов у нас нет. Вот по коррупции указано, что мы занимали в 2006 году первые-вторые места, сегодня 9-е.
Лобби жоқ екендігін қалай дәлелдейсіз, деген Азаттық радиосының сұрағына кеден комитетінің төрағасы Қарбозов былайша жауап берді.
Бірінші айтқан адам дәлелдесін, қандай кімді лоббирует екенін, ол ашық айтқан жоқ қой.
Ал кәсіпкерлер одағының төрағасы Перуашев өз пікірін былайша сабақтайды.
Компанияларды айта алмаймын қазір кезде, себебі айтсақ біз бұл сот мәселе біз оған осы сотқа шейін баруымыз керек. Ал негізінен мына кеден терминалдарды құрайық десек, соның шарттарымыз бірдей болу керек. Анық та, адал да. А бірақ біздің байқағанымыз шарттардың арқасы осы кеден комитеті бүткіл бизнес қауымдастығы үшін емес, бірнеше жекеменшік компаниялар үшін келтірейін деп отыр.
Перуашевтың пікірінше, мұның сыртында кеденде тапсырылатын құжаттарды азайту керек. Қазір кеденде 15 құжат талап етіледі, дейді ол. Қазақстан премьер-министрінің орынбасары Ербол Орынбаев жаңа кеден кодексінде бұл құжаттар 5 болады деген уәде берді. Бірақ Перуашевтың пікірінше 5 құжатта тым көп. Себебі құжат дайындау үшін уақыт қажет, деді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосының назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан қаржы полициясы қызметкерлері табиғатты қорғау министрлігінің бұрынғы министрі Нұрлан Сқақыпты тұтқындады. Ресми Вашингтон Пәкістан жерінде әскерін орналастырмайды. Ауғанстанның Қандағар аймағындағы полиция бекетінде жанкештілік шабуылдан 8 адам қаза болды. Қырғызстан прокурорларының айтуынша, Бішкек маңында өртенген көлік ішіндегі мәйіт президент әкімшілігі бұның басшысының денесі болып шықты. Германиядағы ақш әскери соты бір американдық жауынгерді 2007 жылы 4 ирактық тұтқынды әдейі өлтірді деп айыптауда. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. АТФ банкінің 100 қызметкер жұмыстан қысқартылады деген мәліметтер бастық басылымдарда айтылып отыр. Қазақстанның үлкен 20 тобына мүше болуына не кедергі жасап келеді дегенге сарапшылар пікірін ұсынатын боламыз. Және әлемді жайлағандағы дағдарысқа байланысты халықтың пікірі беріледі. Қазақстандағы оппозиция жетекшілеріне қарсы сот барысы туралы айтамыз. Сонымен қатар Түркиядағы жергілікті сайлауларда премьер-министр Режеп Тайып Ердоғанның партиясы жеңіске жетті. кеткени жайлы тыңдайтын боласыздар. Және Қазақстанда қару-жарақ саудасы мен Израиль азаматы қамауға алынғаны жайлы орыс тілді Израиль сайттары жазып отыр. Адам құқығы бойынша сарапшылар Қазақстандағы діни азшылыққа қатысты көптеген мәселелер әлі де болса шешімін таппады деді. Шығыс Еуропадағы Юникредит банк тобының ең ірі шығын зардабын қазақстандық АТФ банк көруде. Оның әсерінен банктың 600-ден 700-ге дейінгі қызметкері жыл соңына дейін жұмыссыз қалғалы отыр. Бұл жайында батыстық басылымдар жазып отыр. Яғни, атап айтқанда австриялық Ди Пресс газетіне берген сұхбатында Юникредит банк тобының шығыс еуропалық бөлімін басқаратын Федерико Гетсони Қазақстан мен Украина елдері бойынша 600-700 адам жұмыстан қысқарылатынын айтты. Қаржы дағдарысы көптеген батыстық банктерді қаражатты шығыс Еуропадағы өкілдіктерінің есебінен шектеп, қаржыны үнемдеу бағдарламасын іске қосуға мәжбүрлеп отыр. Жоқ күндерде ғана бірінші рет кең ауқымда қызметкерлерді қысқарту жоспары туралы Юникредиттің италиялық, австриялық тобының жетекшілігі жариялады. Газет дағдарыс басталмас бұрын банктің Украина мен Қазақстанда ірі салымдар жасағанын еске салады. Федерико Гетсонидің өзі мойындағандай, сол кезде салынған инвестициялар бүгіндері өте қымбатқа түсіп отыр. Қалай болғанда да ұзақ мерзімге созатын болсақ, салымдарымыз өзін-өзі ақтайды. Деп үміттенеді ол. Украинада Юникредит 1,5 миллиард еуроға елдегі 4-ші банк Укрсоцбанкты сатып алған еді. 2008 жылы украиналық еншілестердің активтерін қайта бағалау нәтижесінде топқа 333 миллион еуроны есепшоттан шығаруға тура келді. Өткен жылы біз Украинада 600-700 қызметкерді қысқартқанбыз, биылда тура сондай қысқарту жүреді, дейді Гетсони. 2008 жылдың соңына қарай елде банк қызметкерінің саны 10700 болатын. Мақалада айтылғанда Юникредит бизнес жүргізетін елдердің арасында мемлекетке банкрот болу қаупі төнген Украина саяси тұрғыдан тәуекелділігі ең жоғарғы ел болып саналады. Басқа австриялық банктерде Украинада қызметкерлерінің санын азайтуды көздейтіндігін мәлімдеді. Атап айтқанда Erste Bank және Raiffeisen International Enchless компанияларын бөлімшелерінің қызметкерлерінің тиісінше 10-15% жұмыстан қысқартуды жоспарлауда. Қазақстанға келер болсақ, топтың мұнда шеккен зияны одан да көп. 2 жыл бұрын Ди Пресс басылымында үлкендік жағынан елдегі 3-ші несиелік мекеме болып бағаланған АТФ банкке тиесілі акциялардың бақылау пакетін Юникредит тобы 1 миллиард 45 миллион еуроға сатып алған еді. Австриялық Ди Пресс басылымы Орта Азиялық елдердің қаржы секторы дағдарыс басталмай тұрғанда да тұрақтылықтан ада еді деп жазады. Raiffeisen Bank бағасын қымбат санап АТФ банкты сатып алудан бас тартқан еді. Қазір енді бүгінгінің көзімен қарағанда сол жолы өте дұрыс істеген болып шықты. Өйткені шығын қаупі үлкен әлгіндей қадамға барған Юникредит тобының активтерінің құнсыздануы салдарынан Қазақстанда былтыр 417 миллион евро зиян шеккені айтылып отыр. Сол себепті штатты қысқартудан үнемделген қаражатпен қандай да бір мөлшерде шығынның орнын толтыруға ұмтылған Юникредит тобы шығыс Еуропадағы барлығы 80 мың қызметкердің 2 мыңын қысқартпақшы. Сонымен қатар жалпы алғанда дағдарысқа қарамастан Юникредит тәп-тәуір қызмет нәтижесін көрсетіп отыр. Өткен жылы бұл топтың пайдасы 4 миллиард еуроға бағаланған, бірақ соңғы кездегі шығыс Еуропадағы валюта девальвацияларына байланысты банк белгілері бір соманы есепшоттан шығарып отыруға мәжбүр. Бірақ бір ғана осы себеппен ақ банк 1 миллиардтан аса еуро көлемінде шығынға батты. Әсіресе Қазақстанда ірі мөлшерде 417 миллион еуроға зиян шекті. Шығынды жоба бойынша 2-ші орында 333 миллион еуро зиян көрсеткішімен Украина тұр. Сонымен қатар Польша, Ресей және Латвияда да бұл банк шығынға батқан. Бұдан бірнеше күн бұрын Юникредит Италия мен Австрия үкіметтерінен 4 миллиард еуро сомасында көмек сұрамақ ниетте деп жарияланды. Австрия мемлекеті банкке 2 миллиард 700 миллион, ал Италия 1 миллиард 300 миллион еуро береді деп күтілуде. Әзірге банкерлер мен ресми құрылымдар арасында келіссөз жүріп жатыр. Юникредит банк тобының шығыс еуропалық бөлімін басқаратын Федерико Гетсонидің сөзіне қарағанда, берілетін көмек көлемі әлгі айтылғандардан көрі азырақ болуы да ықтимал. Юникредит Италия мен Австрия үкіметтерінен миллиардтаған мөлшерде көмек сұрау ниетінде деген ақпарат ақштың Нью-Йорк Таймс газетінің сайтында да шықты. Басылымның айтуынша, 2007 жылғы несиелік дағдарыстың басынан бері банктің бүкіл әлем бойынша шеккен шығыны 1 триллион доллардан асып кеткен. Мақалада айтылғандай, Юникредит 2005 жылы орталық және шығыс Еуропаның банкілік секторында көшбасшы болған. Ал қазір бір кезде келешегі зор боп көрінген нарықта жіберлікпен игеруге деген асығыстықтың зардабын көтеруге мәжбүр. Шығыс еуропалық бизнес шығынға толы боп шықты, ал аймақтағы елдер күйреудің алдында деп жазады газет. Бұл күндері Венгрия, Румыния, Сербия және Украина халықаралық валюта қорынан шұғыл көмек сұрап үлгерді. Азаттык радиосу окурманын оюнан, тыңдарманын талгамынан табылууга тырышат. Сиздин пикириңиз биздин хабарыбыздын ажары. Бизди azattik.org деп табасыз. Ардакта радио тыңдаушуган экономикалык такырыпка арналган хабарларыбызды одан эр жалгастыратын болсок, сәуірдің 2-сінде Лондонда 20-лык тобунун саммити өтпекчи. Бул форум жайында казакстандыктар тым аз билетине мәлим болуп отур. Казакстанга осы уақытқа дейін үлкен 20-лык уюмуна мүшө болууга никедерге жасап келди. Европа басты назарында устайтын окуяларга Казакстан эч кандай мән берилмей келеди деген махаланы Азаттыктың интернеттегі парақшасынан таба аласыздар. Бұл форумда 20-лық клубына кірмейтін Қазақстан және сол тәрізді басқа да мемлекеттерге қатысты проблемалардың талқылануы жоспарланған. Лондонда аса қуатты 20 елдің басшылары жалпы дағдарыстан шығару үшін Қазақстанға көмек беру мүмкіндігін қарайды, ал Қазақстанға бұл бәрібір ме деген сауал туындап отыр. Қазақстандық баспасөзде бұған деген қызығушылық жоққа тән болса, не себепті саммит идеялары мамандар сарапшылар шолушылар арасында талқыланбайды. Қазақстандықтар Лондон форумы сияқты дағдарысқа қарсы халықаралық маңызды жиындарға мән бермей отыр деген сауалды Азаттықтың тілшілері экономист сарапшыларға қойған еді. Солардың бірі экономист Валентин Макалкин бұл форумға қатысатындай Қазақстанның экономикасы тым ұсақ деген пікір білдірді.
Потому что мелковато по экономике. Ну, в какой сфере мы можем быть примером для мира или там какую-то роль играть большую?
Экономист Валентин Макалкиннің сөзіне қарағанда, тек Аргентинаның экономикасы ғана Қазақстанмен тең түсе алады. Ал қазірде бұл үлкен 20-лық мүшелерін санап алып өтетін болсақ, Аргентина, Австралия, АҚШ, Бразилия, Ұлыбритания, Германия, Үндістан, Индонезия, Италия, Канада, Қытай, Мексика, Ресей, Сауд Арабиясы, Түркия, Оңтүстік Африка Республикасы, Оңтүстік Корея, Франция, Жапония және ұйым ретінде Еуроодақ бұл 20-лық тобына мүше болып табылады. Осы мемлекеттердің барлығы бір се отырып әлемдік экономиканың 85% құрайды екен. Ал Қазақстанға тән оқшаулану қазіргі экономикалық құлдилау сияқты халықаралық дағдарыстан құтқармайтыны туралы президент Назарбаевтың өзі де бүгінде мойындап көптеген елдерді шарпып отырған бұл қаржы экономикалық апатты елдің айналып өте алмайтындығын баса айтып келеді. Өткен бейсенбіде наурыздың 26-сы күні президент өзіне премьер-министрді шақырып алып, дағдарыс салдарынан Қазақстанда ерекше жағдай қалыптасып отырған тағы да атап айтқан. Президент елдің бұған дейінгі көптеген жоспарларының қайта қаралуы мүмкін екендігінде жоққа шығармайды. 2009 жылға арналған бюджет біраз өзгертілді, кірістер азайтылды және шығыстар көбейтілді. Премьер-министр Кәрім Мәсімов айтқандай, қазақстандықтарға да мұндай кезеңде белдерін бекем бұғыға тура келеді. Сонымен қатар Қазақстанда мемлекет басшылығына туыстық тұрғысынан да былайда жақын тұрған Аслан Мусиннің баласы елдегі дағдарыстың өрбуіне дәл баға беріп отыр. Президент әкімшілігі жетекшісі Аслан Мусиннің ұлы Асылбек Мусин Ақтөбе мәслихатындағы депутаттық мандат үшін болған науқан кезінде жария түрде нақты қорытындыларын былай жасады. Оның айтуынша, соңғы 8 жылда біз бірінші рет іскерлік белсенділіктің төмендеуімен бетпе-бет келіп отырмыз, дейді кіші Мусин. Бұлар жергілікті кәсіпорындардың жабылуы, қалалық құрылыс компанияларының банкрот болуы, жеке кәсіпкерлердің тиімділігінің төмендеуі. Сондықтан ең басты қауіп жұмыссыздық, дейді бұл Асылбек Мусин. Қазіргі уақытта Мусин Мәсім Назарбаев мойындап отырған мәселені Атлантиканың екі жағындағы жетекші елдердің басшылары көптеген айлардан бері талқылап келеді. Лондондағы 20-лық кездесуіне олар үлкен үміт артып отыр. Енді экономикалық дағдарыстан шығу жөніндегі планетаның ең басты форумы туралы Қазақстан неге талқыламай бейжай қалып отыр деген хабарымызды тыңдап отырсыздар. Айта кетейік, 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық еткелі отырған Қазақстанның бір жағынан әлемдік деңгейдегі маңызды оқиғаға немқұрайлылық танытуы түсініксіз болып қалуда. Бұл немқұрайлылық кейінірек қымбатқа түсуі мүмкін. Бұдан соң ешқандай ақшаға сатып алмайтын дүниеден дағдарыстан шығу жөніндегі ең озық ұжымдық шешімдерден құрғалуы ғажап емес, дейді халықаралық бақылаушылар. Сонымен қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-5-7-6-64-2-5-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-5-7-6-64-2-5-45-60.
Хабарласыңыз.
Кымбатты радио тыңдаушыга, сонун жогоруда атап айтып кеткендей, сәуірдің 2-сінде Лондонда үлкен 20-лық тобының саммиті өтпекші. Олар қаржылық дағдарыстың мәселелерін талқылайтын болады. Бұл бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу-ызасы келіп отыр. Ел үкіметтері ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы қарапайым халықтың да көңіл күйіне назар аударуды жөн көрген еді. Бұл туралы Саида Бабамғожа әңгімелейді.
Парижде жұмысын айрылған қызметкерлер өтемақыларын талап етіп зауыт басшысын ұрлап әкетті. Шотландияда бұрынғы банк жетекшісінің үйі мен машинасына өрт қойылды. Ал Америкада тығырыққа тірелген банктердің басшыларына ірі көлемдегі бонустардың төленгендігі халықтың ашу ызасын шығарды. Бүкіл әлемде ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен қаншама адам жұмыссыз қалып, наразылық шаралары өтуде. Еуропа елдерінің жетекшілері экономиканы жақсарту үшін жеткілікті дәрежеде ынталандыру шараларын қолға алмай отыр деп айыпталуда. Ресмилер мұндай наразылық шерулері зорлық-зомбылық әрекеттеріне айналуы мүмкін деп қауіптенеді. Ашу ызасы келген наразылық танытушылар экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының алдағы аптада Лондонда өтетін саммитіне кедергі жасаймыз деп ескертуде. Сәуірдің 6-сында Лондонның қаржы ауданында наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Британия полициясы қаржы компаниялары мен банктерге қауіпсіздікті күшейту туралы кеңес беруде. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендтің мәлімдеуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен өсіп бара жатқан жұмыссыздық деңгейі мен әлеуметтік жағдай мәселелерін шешу мақсатында 20-лық тобы тиімді жоспар жасауы тиіс.
And that challenge is to bring leaders together.
Әлем елдерінің жетекшілері тек қаржы дағдарысымен ғана күресіп қоймай, қазір орын алып жатқан экономикалық дағдарыс мәселелерін көтеруі керек болады, деді Миллибенд. Осы уақытқа дейін шерулер бейбіт жағдайда өтіп келеді. Бірақ кейін наразылық шараларында зорлық-зомбылық әрекеттері орын алуда. Өткен аптада Францияда 1 миллион 200 мың адам жұмыссыздық мәселесіне қатысты жалпыұлттық шеруге қатысты. Бұл наразылық шарасы бейбіт жағдайда өтті. Бірақ Наурыздың 25-сі күні Эдинбургта бүлдіру әрекеттерімен айналысатындар Шотландия банкінің бұрынғы басшысы Фред Гудвиннің үйі мен көлігіне өрт қойды. Бұл оқиға барысында Гудвиннің өзі үйінде болмаған екен. Тығырыққа тірелген бұл банктің бұрынғы басшысы Гудвинге жылына шамамен 1 миллион доллар зейнетақы бөлінгендігі халықтың ашу ызасын келтірген болатын. Ал Францияда қызметтерінен босатылған жұмысшылар өздерінің алған өтемақыларына наразылық танытып, 3M зауытының менеджері Люк Руслені ұрлап әкеткен болатын. Кәсіподақ жетекшілері мен компания ресмилерінің келіссөздерінен кейін Русле бейсенбі күні босатылды деп хабарланып отыр. 3M компаниясы әлгі жұмысшылардың талаптарын орындауға уәде етіпті. Ақш ресмилері мен кейбір экономистер Еуропа одағына мүше елдерді нашарлап бара жатқан экономикаларын жақсарту үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынады. Ал Еуроодақ ресмилері болса Вашингтонның экономикалық ынталандыру іс-қимылдарын сынап отыр. Мәселен, Еуроодақтың қазіргі төрағасы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек сәрсенбі күні ақштың экономикалық ынталандыру жоспарын тозаққа жол деп атады. Сонымен қатар, Америкада үкіметтен 150 миллиард доллар алған AIG компаниясының басшыларына миллиондаған доллар бонус төленді деген хабар халықтың ашу ызасын тудырды.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан әлде алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды Нұрлытай Үркімбай ұсынады, одан кейін жаңалықтарымыз, хабарларымыз одан әрі жалғасатын болады. Азаттықтың толқынынан алыс қалмаңыздар, қымбатты ағайын.
Қазақстан қаржы